22 i 30.
Beograd 1.
10 i po.
10 i po.
10 i po.
O kulturi.
U 10 i po.
Dobro veče, počinje 10 i po, za večera se izdvajamo. Danas je počeo 14. Međunarodni novosadski književni festival Kaleidoskop kulture. Više od 140 događaja na programu Kaleidoskopa do 1. septembra ponudit će posetiocima brojne opcije i ostaviti prostora da odaberu i oblikuju Kaleidoskop po svojoj meri. Pratimo aktuelnosti na 54. festivalu glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma Filmski susreti u Nišu, kao i ostala dešavanja iz oblasti kulture i umetnosti. Ja sam Aleksandar Drobac, dobrodošli. Zvučnu hroniku 54. festivala glumačkih ostvarenja Filmski susreti, koji je otvoren na letnjoj pozornici u Nišu, pripremio je za nas kolega Vladimir Đudović.
Prvu zvučnu hroniku Niškog festivala počinjem pričom o glumici Kristini Kiki Jovanović, koja jako mlada ima glavnu ulogu u domaćem filmu režiji Koste Đorđevića. Kika tumači lik Aje, tinejdžerke koja pokušava da pronađe pravu sebe dok odrasta. Kristinini partneri u filmu su i njeni vršnjaci, ali i starije generacije glumaca. Kako to izgleda dok se snima film?
Bilo je mnogo zanimljivo jer nekako sam bila u srži svega. A nisam navikla, ja inače prosto kao glumac dođete, uradite nešto, ne znate kako je to sve nastalo. A mi smo na ovome radili skoro 2 godine, možda i više. Više. I onda je bilo osvežavajuće videti kako kolege koje nemaju pojma o tome uplivavaju najprirodnije u to, kao da smo svi zajedno pisali to. Bilo mi je divno, Mladen Sovilja, potpuno sam bila zaljubljena u način rada sa njim. Jer stvarno je kolega koji vas gleda, koji reaguje sa vama. Tako da i Marko Jankitić, s kojim sam prvi put radila, Čuča, koga znam iz pozorišta, koji je fenomenalan. Jeste, u Beogradskom dramskom. Tako da bilo je mnogo zanimljivo videti različite karaktere kako bukvalno prihvataju igru i nastavljaju. I stvarno bez njih, da je bilo ko od njih loše odradio svoj posao, mislim da film ne bi proradio. A pošto svi, kao i Đorđina Radić, koja mi je koleginica i partnerka u zločinu, da nismo razvile taj odnos i te polove. Bukvalno, to su dve opcije koje imate kao devojka u kraju. Ili ćete da budete riba, što Đorđina igra, ili ćete da budete dečak. I onda, mislim da je divno prikazano to. Da. Mi smo se baš trudili, ali mislim da i to jer smo svi želeli da film uspe. Od asistenata režije, asistenata produkcije, dakle, divni studenti su radili sa nama i pomagali nam da se to sve izvede. Scenografije, svi su stvarno dali sve od sebe u datom trenutku. I mislim da je to glavna stvar. I naravno Kosta i Bojana koji su vodili to snimanje i gospodin koji je to napisao. Ali mislim da se spojila fenomenalna ekipa. I dobra priča, odnosno bolna priča. I mislim da taj prvi kadar, to što ste rekli, odmah ide u glavu. Znači prve rečenice su već... Ja znam da su ljudi komentarisali kao mnogo psovke, ali ja samo kažem idi na ulicu. Jer... Ja stvarno ne znam nekoga koji su ulice, a da ne kaže 5 psovki da bi rekao jednu ono stvar. Tako da zanimljive su reakcije na film. Nekim ljudima je bilo preteško. Pa u Kombank dvorani to je, meni je bilo užasno teško. Nisam, to je prvi put eto, da se tako gledam. Tako da je meni to bilo mučno, iskreno. I ne mogu da... Ali tu je bilo baš različitih reakcija. Ali Kosta je rekao da mu je prišla jedna devojčica i da je rekla kao ja sam Aja i da se potpuno raspala. Što je dobro, jer nije se raspalo u lošem smislu, nego je samo bilo u fazonu, ok, ovako ne želim da živim. Što ja mislim i da je glavna poenta ovog filma, da roditelji vide šta se stvarno događa i da se ne događa da se ne biju samo dečaci, nego i devojčice vrlo ulaze u ozbiljne situacije. A i da klinci shvate da je to stvarno potpuno nebulozno, da nema dobre stvari iz toga. Znači, to što si ti baja u kraju, bukvalno te nigde ne vodi. Tako da, eto, nadam se da će tu poruku da ima.
Inače, današnji susret novinara sa glumcima koji imaju uloge u filmovima u programima festivala obeležilo je druženje sa Lazarom Ristovskim, koji ove godine u Nišu i kao glumac i kao koproducent paralelno ima 4 igrana ostvarenja. Najveću ulogu, onu glavnu, naslovnu, ima u istorijskom srpskom filmu Kralj Petar I, rađenom po motivima proze Milovana Vitezovića, a u režiji Petra Ristovskog. Kako dramski umetnik ulazi u istorijski lik, koliko je tu posla, istraživanja, govori nam sada već veteran glumišta Lazar Ristovski.
Svaki glumac naravno ima svoju metodologiju kako dolazi do uloge, bilo da je ona istorijska ili ne. Obaveza je naravno samim tim veća kad se igraju istorijske ličnosti, a najveća obaveza je to kad se igra Kralj Petar I. Tako da sam ja imao naravno visinske pripreme na Staroj planini, pa onda nizinske pripreme, pa morske pripreme i tako dalje i tako dalje. Ta obaveza da se igra Kralj Petar I je bila jedno, iskreno govoreći, veliko opterećenje za mene i za reditelja Petra, i ja sam pristupio tom poslu vrlo oprezno, bez obzira na moje veliko glumačko iskustvo, sa jednom dozom možda ne straha, ne, ali opreza kada sam spremao tu ulogu. Na kraju se to ipak svede sve, bar u mom slučaju, a verujem i u slučaju mnogih glumaca, ipak se to svede sve na kraju na neku intuiciju, svede se na neku hemiju koju glumac probudi u sebi ili ne. Mislim da je to na kraju važnije od svih tih priprema, čitanja, sagledavanja lika, biografije lika na ovaj ili na onaj način. Ja sam uvek voleo da na kraju se pustim intuiciji i da tako na kraju krajeva igram bilo koju ulogu, pa u ovom slučaju i Kralja Petra. Ono što je neophodno kad se igra istorijski lik u pitanju je ta sličnost, ta jedna spoljašnja likovna sličnost sa likom koji se tumači. Mislim da smo to u ovom slučaju, ja i Petar i ljudi koji se bave šminkom, maskom, to postigli. To jeste jedan od preduslova da bi se ta neka autentičnost postigla. Sve ostalo je, kažem, intuicija, jedna hemija koju glumac ili probudi ili ne probudi, ili zna to ili ne zna.
Inače, ovde na festivalu danas je održan okrugli sto sa 15 učesnika koji su se bavili temom aktuelnom u poslednje vreme naročito, a to je gluma u televizijskim serijama. O tome u sutrašnjim emisijama, sada najavljujem projekcije sutrašnjih filmova. Prvi film večeri na letnjoj pozornici je Taksi Blues u režiji Miroslava Stamatova, u kome glavne uloge tumače Andreja Milošević, Milena Predić. Velike uloge imaju Nikola Đuričko, Sergij Trifunović, Boris Milivojević, Nikola Pejaković, između ostalih. Sutrašnji program zatvara projekcija filma Psi umiru sami u režiji debitanta Nikole Petrovića. U glavnoj ulozi u filmu je mladi Sržan Petrović, dok velike uloge tumače Dragan Vujić, Draginja Mileusnić, Mina Obradović, Srđan Todorović, Miloš Timotijević, između ostalih.
Ljubitelji književnosti ove nedelje imaće priliku da zadovolje apetit za pisanom rečju na 14. Međunarodnom novosadskom književnom festivalu Kaleidoskop kulture, koji je počeo danas na Trgu Mladenaca. Sa nama je predsednik društva književnika Vojvodine Jovan Zivlak. Dobroveče.
Festivalski program je počeo u 6 sati intervjuima sa Eduardom Mogom, španskim pesnikom i teoretičarom izvanrednim, i sa Jean-Luc Depakom, francuskim pesnikom, dobitnikom nagrade Arthur Rimbaud. Festival se takođe realizovao u jednoj tradicionalnoj vrsti govorenja poezije sa balkona, gde govorio 10 pesnika, pesnici iz Rusije, Poljske, Mađarske, Španije, Francuske, Nemačke, tako da je. Nastaviće se festivalski program i sledećih dana izletom na Frušku goru, uručenjem Brankove nagrade malom pesniku Kristini Milosavljević i predstavljanjem antologije mađarske poezije, savremene poezije u biblioteci grada Novog Sada. Mogu reći da se festival održava u skladu sa tradicijom koja, evo, 14. put se pokazuje kao jedan snažan kulturni događaj u kojem sa velikim poštovanjem učestvuju veliki broj pesnika iz skoro svih najznačajnijih književnosti u Evropi.
Bio je to Jovan Zivlak, predsednik Društva književnika Vojvodine. Sinoć je u Sremskim Karlovcima završen drugi Karlovci film festival. Sa direktorom ove kulturne manifestacije Stefanom Dimitrijem Dimićem razgovarao je Petar Kočić.
Gospodine Dimiću, evo ovde na Vidikovcu u Sremskim Karlovcima večeras se završava Karlovački film festival pod motom Filmovi pod zvezdama. Šta sve to podrazumeva?
Sam koncept festivala nastao je u potrebi Sremskih Karlovaca da imaju svoj bioskop. Odnosno, šta to znači? Nemaju bioskop od 99. godine, zvanično nemaju salu i mi smo ovim projektom htjeli da ukažemo što opštini, što državi, što pokrajinskom sekretarijatu, da je vreme da Karlovci kao kulturno-umetnička zajednica dobiju svoj bioskop.
Šta su posetioci ovde sve mogli da vide?
Koncept festivala je open air, dakle otvoren je, sam slogan festivala je Filmovi pod zvezdama, a publika je ove godine mogla da vidi raznolik program i znatno bogatiji nego prošle godine. Prošle godine je bilo pod dva filmska ostvarenja svako veče, ove godine imamo i što se tiče i forme, imamo dakle i dokumentarni film, imali smo dokumentarni film Darka Bajića, reditelja koji je otvorio festival, čuvenog naša reditelja Darka Bajića, zatim imali smo film Izgradnici, Dejana Zečevića, takođe ostvarenje iz kraja prošle godine, a ove godine smo uveli i jednu novinu, to je dakle takmičarski filmski festival kratkometražnog filma koji želimo da zaživi naredne godine i narednih godina se dodeljuje nagrada, da kažemo, na Karlovci Film Festivalu, najboljem kratkom filmu u kategoriji international, znači internacionalna kategorija i izbori filmova i EXIU region, druga klasa filmova, odnosno Balkan, da tako kažemo. Ove godine dodeljujemo i nagradu publike i nagradu za najbolji film, a večeras evo, čekamo da uručimo i svečanu nagradu gospodinu velikom bardu srpskog glumišta Aleksandru Berčeku i mladom perspektivnom animatoru, reditelju i filmskom umetniku Jakovu Popovu, koji eto je iz Sremskih Karlovaca i tom prilikom želimo da pomognemo, promovišemo mladu Sremskih Karlovaca da počne da se bave filmom.
Verujem da će ovaj festival nastaviti da traje i da će imati podršku ne samo lokalne zajednice ovde u Sremskim Karlovcima, nego svih onih u našoj zemlji koji treba da brinu o kulturi, a da je on poseban i posebno atraktivan je zaista i ovo mesto gde se održava.
Pa da, mesto je vrhunsko, odlično arhitektonsko rešenje, pre svega zato što kao na dlanu imate Sremske Karlovce, tako da uvek kažem i posetiocima i ljudima koji me pitaju, ako ne želite da gledate film, uvek možete da gledate Sremske Karlovce. Tako da imate dve lepote u jednu, imate sedmu umetnost, imate prelepe Karlovce, to je retko može da se vidi ovakva i lokacija i ovakav ambijent, onako baš pod zvezdama.
Gospodine Dimiću, hvala vam na razgovoru.
Deset i po.
Van vremena i prostora.
U okviru izložbe Umetnost danas, sinoć je u Narodnoj banci održano predavanje priča o pojesevima, srednjovekovnim, narodnim i modernim, kroz istoriju i običaje. Predavač je bila istoričarka umetnosti i primenjena umetnica Milica Jovanović-Marković. A sa njom je ovim povodom o važnosti ovog odevnog predmeta kroz istoriju razgovarao kolega Dejan Vojvodić.
Priča o pojasevima srednjovekovnim, narodnim i modernim. Recite nam pre svega na početku koji su značaj pojasevi imali kroz istoriju.
Pa ja sam krenula da izučavam o pojasu jer sam dobila da vezem jedan bogorodičin pojas. To nisam ni znala da postoji. On se nalazi u vatopedu u njihovoj jednoj kutiji i pod staklom je i dobila sam da vezem. To je širok 2 cm i dugačak 1,20 m. Po legendi, bogorodica otkala taj pojas od kamilje dlake. Kraljici Zoji je pomogla taj pojas i znak zahvalnosti ona ga izvezla. I onda se on šetao po celom svetu, kratio i sad je 60 cm se čuo u vatopedu. Na njega se osveštavaju pojasi koji se poklanjaju neretkinjima ili drugima za zdravlje. Tako da taj pojas koji je dugačak 1,20 m mene podstakao da istražujem zašto je to tako dugačko. U srednjem veku nisu postojali džepovi, nego je taj pojas bio duži, a njega se kačilo sve ono što je potrebno, ključevi, makaze, noževi. Tako da, kaže, zato taj pojas duži. Onda kroz istoriju vidite i kroz ovaj modu da se, kako su se pojasevi menjali i primenjivali. Nekad su bili kao aksesoari, kao ukras, a nekad su kao carsko dostojanstvo ili dostojanstvo nekih plemića.
Kada je u pitanju njihova izrada, u čemu se ona razlikuje kroz istoriju?
Pa ti plemički pojasevi, na primjer taj Brankov pojas koji je jedan jedini sačuvan od vlastelinskih odeždi, jer sve, mi imamo ktitore na freskama, ali ne vidite šta je to rađeno i kako to izgleda. Jedan jedini koji je sačuvan, jedan deo, duži deo se čuvao u Britanskom muzeju, a kraći u Ermitažu. Ne zna se kad je razdvojeno, gravao na ove što se čuva u Ermitažu, jedan arheolog je kupio 1902. u Carigradu. Onda su Rusi to otkupili i sad se nalazi u njihovoj zbirci. Na izložbi u Njujorku bila su pokazana oba dela pojasa i u katalogu te izložbe on se pozvao na naše freske na kojima se vide ti pojasi i kako izgledaju vlastelinski u Psači, Beloj crkvi Karanskoj i u Lesnovu. Na ktitorskim kompozicijama se vide to. E onda posle u drugoj knjizi Kovačević, on je sad istraživao te pojase i onda je nacrtao kako izgledaju ti zaponi koji se zatvaraju ti pojasi i tako da onda kroz istraživanje dođete do mnogo većih stvari.
Osim takvog nekakvog statusnog simbola, pojasevi su imali jednu vrstu primijenjene funkcije. Za šta su sve služili pojasevi kroz istoriju?
Da, najjednostavnije su pojasevi one naše tkanice koje svi znamo i koje se svi zaklinjamo i znamo kako izgledaju. One su služile da pričvrste naravno narodnu nošnju, da opet za njih se zadene frula ili nešto što treba, a pored tkanice bili su tu i specijalni pojasi koji opet nisu svi imali, nego samo određeni koji su putovali ili išli trgovci na putovanje. To su veliki pojasi listaši ili silavi koji su bili široki sa više pregrada. Tako on pošto ide na put, on je morao da ima i pištolj i nož i novac i sve u tom pojasu. I to ono narodna izreka zapove za pojas zadeni. Znači u tom pojasu je nosio i novac i onda da vrati nešto novce za pojas, a ne sve da potroši. Mnogo su lepi istone vecinski pojasevi koji imaju divne pafte različite ukrasa. E sad, ko nije mogao da kupi te pafte koje su Kujundžije izrađivali, onda su one vezale te pafte.
Posle ovih vaših izraživanja, šta vi zaključujete? Šta mi, istražujući pojaseve kroz istoriju, saznajemo o našoj tradiciji zapravo?
Pa eto, sad svi imamo one reklamne materijale o kojima kačemo ključevi, to i svima vise ovako u džepovima te trake sa reklamnim firmama koje to nose, ali nismo znali, bar ja nisam znala, da postoje pojas, dodatak za pojase koje se zove terkije, od turske reči što znači koža, i tu su opet statusni simbol, žene su u Bosni to imale zakačene na 3-4 terkije od kajše i na kraju su imali opet zakačene ključeve, britve, ogledalo, sve, šilo, sve što je potrebno, tu je za pojasom da ga ne izgubi, a da bude pri ruci. Tako kaže, sve se vrti kroz istoriju, samo nismo znali.
Artefakt fondacije organizovala je danas prepodne susret sa novinarima, tokom koga se govorilo o planovima za naredne mesece do nove godine. Na susretu je bila Mira Knežević.
Andrej Nosov u ime Artefakt fondacije govorio je o prvom Beogradskom pozorišnom Pride festivalu, koji će biti održan od 10. do 14. septembra, konkursu za savremeni angažovani dramski tekst, novim produkcijama, kao i o predstojećim planovima i programima za naredni period. Slušamo Andreja Nosova.
Prvo zbog te bitevovske tradicije i činjenice da je bitev bio negde ledolomac u smislu tih prava, dakle i predstava i otvaranja pitanja različitih vezanih za seksualnost, za, kako se to kaže kod nas, golotinju na sceni ili kako je to već izgovoreno. Mislimo da je pozorište upravo vrlo važan medij koji se bavi time, i bilo je nažalost i predstava na našem repertuaru u prošloj sezoni nekih novih klinaca koji su nam se činili da su važne, da ih postoji i regionalna i međunarodna publika koja u velikom broju dolazi u Beograd vidi. I na kraju se ispostavilo da smo nekako selekciju za taj prvi festival završili sa tri predstave i jednim velikim čitanjem, od kojih jedna dolazi iz Njujorka, jedna dolazi iz Manchestera i prva dolazi iz Prištine. I uopšte taj izbor te tri predstave je za nas bio, kako kažem, vrlo specifičan i vrlo su kritične prema samoj zajednici. I nekako smo odlučili da napravimo taj festival i da bi to bio prostor isto da sama zajednica nekako preispituje svoje vrednosti, svoje načine, svoje puteve. I to će prosto od ove godine, nadamo se, postati deo Pride Weeka u jednoj celoj formi. O samim predstavama će vam nekako, dobit ćete ovaj obrazloženje predstava, ali najvažnije pitanje koje tu postavljamo je zapravo pitanje tih vrednosti. Prva predstava se bavi preispitivanjem vrednosti i pozicija koje imaju upravo aktivisti, koristeći se pričom o jednoj međunarodnoj organizaciji koja dolazi na Balkan da sprovede svoj veliki plan unapređenja LGBT prava. Druga predstava preispituje pitanje muškosti i sporta, dakle ulazi malo, zalazi u teren koji je najvećem broju homofoba nekako neprihvatljiv. Imamo Ljubav dva gej boksera. I treća predstava koja dolazi iz Brodveja, imala tamo veliki uspeh, imala brojne nominacije za nagrade. Mi smo vrlo srećni jer je veliki broj brodvejskih magazina objavio najavu tog festivala i najavu njihovog gostovanja u Beogradu, što je za nas ovako jedna specifična stvar koju, moram kažem, nismo očekivali, nismo o tome razmišljali, mislili smo idu ljudi na gostovanje, ko će sad o tome da piše. I to je Beograd već viđao na različitim prilikom različitih gostovanja na BITEF-u u različitim formama. Ove godine opet na Artefakt festivalu koji nas očekuje u decembru, i to je posljednja stvar, ćemo proglasiti pobednika pobednicu, dodeliti nagradu. I isto tako na tom Artefakt festivalu koji imamo u decembru, odnosno tom nekom završnom godišnjem događaju kako ga mi uvek imamo, nas očekuje nekoliko predstava iz regiona. Već sad možemo da najavimo novu predstavu Senke Bulić, koja će ponovo tradicionalno doći. Očekuje nas predstava Romana Nikolića i grupe Arterari iz Zagreba također. I u ovom trenutku znamo da nas negde u novembru mesecu očekuje gostovanje predstave Balava u Prištini, Zagrebu i Ljubljani. To je prosto opet taj novembar i opet sve u tom novembru. A na samom festivalu u Beogradu verujemo da će igrati i predstava Mirjane Karanović po tekstu Tanje Šljivar iz Zeničkog pozorišta. I to je za nas idealna prilika, pošto, kao što znate, sa Mirom Karanović imamo izuzetnu saradnju. Da smo pozorište, ona bi bila naša prvakinja.
Prvi sledeći važan događaj bit će premijera u Vršcu 15. oktobra. Andrej Nosov režira u Ikavanju.
U Cineplexu večeras je najavljena nova sezona velike popularne serije Pred straža, koja je kompletno proizvedena u našoj zemlji i obuhvata snimanje, produkciju i postprodukciju. Preko 250 filmskih profesionalaca iz Srbije radilo je na produkciji ove serije, koje će se emitovati na kanalu SF. U snimanju druge sezone učestvovali su brojni naši filmski stvaraoci, među kojima su Jelena Gavrilović, Dragan Mićanović, Miloš Timotijević, Nikola Rakočević, Jelena Stupljanin, Andreja Maričić i mnogi drugi. Na predstavljanju nove sezone serije Pred straža bila je Sonja Todorović-Šegrt.
Snimanje druge sezone serije Pred straža počelo je u Srbiji u januaru 2019. godine u studiju i na lokacijama pored Beograda. Druga sezona naučno-fantastične serije doneće još više avanture i nepredvidivih obrta. Među novim glumcima u drugoj sezoni i srpska glumica Jelena Gavrilović, koja smatra da su naši glumci veoma lako uklopili sa poznatim inostranim glumcima.
Mi smo zemlja sa fantastičnim filmskim radnicima, jako talentovanim, ali mi nemamo dovoljno sredstava da možemo da pravimo ovakve projekte. I kada ih napravimo, to je onako jednom u 20-30 godina jako retko. Ja sam uživala da radim sa kolegama koji su prosto drugačije su škole glume, ako ništa drugo. Ceo tim izvršne produkcije su naši filmski radnici, tako da sam onako baš bila zaštićena. Ali ja mislim da je san svakog glumca da glumi u epohi, ali ovako, ovaj fantasy world, odnosno svet fantazije je nešto što svako može onako baš da sanja, tako da sam uživala sam stvarno.
A kako je to glumiti na engleskom jeziku?
Uvek je teško glumiti na bilo kom jeziku koji nije tvoj maternji, ako se engleski nekako više i ne podrazumeva kao jezik, on sad dođe kao neka stvar opšte kulture. Teško je. Na kraju krajeva uvek kada razmišljaš i svaku emociju koju imaš, to uvek, ona uvek nekako dolazi izražena na tvom jeziku. Ja sam studirala glumu na srpskom, ali mislim da se nisam loše snašla, videćete.
A ti gledala prvu sezonu ove televizije?
Jesam, naravno da sam je gledala. Moram priznati tek onda kada sam dobila ulogu da prosto ispratim, ali pošto kod nas u Evropi ide malo kasnije nego u Americi, mislim da i producenti i CW Network i NBC će biti jako zadovoljni. Mislim da ovo produkciono zaista izgleda mnogo, mnogo bolje i mislim da smo mi baš zaslužni što to tako izgleda. Nikada ne može ništa da se desi prerano i nikada ne znaš šta je prilika, a šta je neprilika. Najbolje je da ne razmišljaš o tome, da uradiš svoj posao i da sačekaš mirno svoju priliku. Svako dobije svojih 5 minuta.
Glumac Andrija Maričić možda nama ne tako poznat, jer poslednje 3 decenije radi u inostranstvu i smatra da su uslovi mnogo bolji, a serija Pred straže samo jedna u nizu koju je on radio.
Ja sam mnogo filmova radio sa Italijanima, dosta sam radio sa Amerikancima, pa neke filmove sa Nemcima, Francuzima i tako dalje, nije bitno. Uglavnom, ti ljudi koji dođu ovde kod nas da rade imaju jedan odnos sa punim poštovanjem prema svojim kolegama glumcima. Volim da radim sa strancima, bez obzira što to ne donosi popularnost, donosi jedan profesionalan odnos prema poslu. Ja se zaista osjećam prijatno kad radim sa njima.
Interesuje me šta očekuješ od nove sezone Pred straže?
Očekujem sve najlepše.
Jesi pratio i prvu sezonu?
Jesam, pratio sam prvu sezonu, pretpostavljam da će ona dostići popularnost kakav ima Igra prestola ili tako već neka fantastična serija.
Kostimografkinja Ivana Vasić uživala je radeći kostime za jednu epohu. Za svakog kostimografa rad na inostranom projektu je veoma značajan.
Pa strašno je važno, zato što dobijamo priliku da radimo u uslovima o kojima ovde ne možemo da učimo na fakultetu i nažalost najčešće nemamo prilike kada počnemo da radimo na domaćim projektima da budemo u toliko ozbiljnoj mašineriji kao što je ova. Osim toga što je budžet bio značajno veći nego što smo mi ovde navikli, mislim svi mi.
Dobro, ali da li to znači da su i kostimi raskošniji i mnogo si da sebi puštiš maštu na volju?
Mogla sam, da, mnogo više nego što bih mogla u da nazovem normalnim okolnostima. Ovo nije bio veliki budžet, ovo je srednji ka malom budžetu za njihove okolnosti, ali za ono na što smo mi navikli je bilo baš jako mnogo novca, tako da sam mogla da se zabavljam i da ono sve što isfantaziram zapravo i uradim. I zato sam i mogla i da ne insistiram na toliko detalja.
I da li se smeši neka inostrana karijera?
Pa evo, Jonathan dovodi inostranu karijeru ovamo, da ja ne moram ni da odem nigde. Mi smo posle Outposta snimili još jedan film sa Dinom Devlinom koji je bio SF, postapokaliptična distopija, i posle toga još i 4 eksterijere za 4 epizode SEAL Teama, tako da je to sve Balkanic produkcija obavila ove godine i na čemu sam svemu bila kostimograf.
Predstavljanju druge sezone naučno-fantastične serije Pred straža prisustvuje i producent Jonathan English. Druga sezona serije premijerno će se emitovati u 2019. godini, ne samo u Srbiji, već između ostalih u Sjedinjenim Američkim Državama, Hrvatskoj, Sloveniji, Poljskoj, Velikoj Britaniji, Africi i Nemačkoj.
Slušali ste polusatni kulturni dnevnik 10.5. Emisiju realizovali Bojana Tufekčić, Saša Hajdin i Aleksandar Drobac. Ostanite na talasima Radio Beograda.